seuraavan 3 vartin aikana siirrytään itsepalvelunäkymiin ja palvelunhallintanäkymiin ja niihin rakennusannekseihin, että millä tavalla näitä palikoita, valvontaa, hallintaratkaisuja hyödynnetään sitten näiden kyseisten palvelunäkymien tuottamiseen. Tosiaan itse toimin tuote- ja ratkaisupäällikkönä tuolla palveliiketoimintayksikössä Microsoftilla ja minulla on täällä kollegoina Tolosen Risto, johtaja Neftorilta ja Harri Puupponen, myöskin konsultti, integraatiokonsultti Neftorilta. Käydään tarkemmin vähän läpi, mitä kaikkea tämä palvelunäkymän tuottaminen ja itsepalvelu tuo tullessaan. Eli seuraavan 3 vartin pääpaino on nimenomaan systeemisten ratkaisuissa, miten nämä työkalut toimii yhteen ja kuinka niillä tuotetaan sitten näitä palvelunäkymiä ja miten sitä vakiointia ja muuta hyödyntäen pystytään sitten näitä järjestelmiä käyttämään itsepalvelunäkymien tuottamiseen ja hypätään herrojen johdolla sitten myöskin ihan konkreettiseen ympäristöön katsomaan, että mitä kaikkea sieltä pystytään ulosmittaamaan. Mutta ehkä tähän alkuun tällainen jo kertaalleen varmaan monelle teistä tuttu arkkitehtuurinäkymä tästä niin kuin palvelun toimittamisesta, että puhutaan IT-palvelun toimittamisesta, niin mitkä ovat sellaisia selkeitä ensimmäisiä vakioitavia palveluita, mitä te näette tällaisessa niin kuin palvelun toimitusketjussa, mitkä on sellaisia helppoja, aina amerikkalaiset puhutaan sitä niin kuin low hanging fruits, ne hedelmät, jotka suorastaan tippuu syliin ja voidaan ulosmitata nopeastikin hyötyjä, niin mitkä te näette?
Käyttäjän perustaminen, että se on aika, voi sanoa, että joka paikassa sitä tehdään. No siinä on tietysti omia haasteita, että se on joka paikassa myös erilainen. Mutta se on varmaan ensimmäisenä tulee
mieleen. Miten sitä identiteetin hallinta niin kuin mörkönä, niin kuin terminä, niin se on aina sellainen 6-numeroinen summa projektointityötä ja määritystyötä ja muuta. Et mitä te itse näette niin kuin järjestelmähallinta ja identiteetinhallintaratkaisujen yhteentoimivuuden? Mitkä ne riippuvuudet siellä on? Tietenkin automatisointiratkaisulla pystytään myöskin identiteettiä ja tavallaan niin hallinnoimaan, mutta
sanoisin, että just näin niin kuin sanoit, niin keskimääräinen identiteetinhallintaratkaisu, niin sehän joutuu ottamaan kantaa kaikkiin asiakkaan identiteetin hallintatarpeisiin. Et kun taas low hanging fruit on just esimerkiksi käyttäjätunnuksen luominen, joka jos on olemassa joku ratkaisu, niin voidaan integroida helposti osaksi tätä ja automatisoida Opaliksen tai uudella nimellä Orchestratorin avulla. Ja toisaalta, jos ei ole mitään identiteetinhallintaratkaisua, niin se on varsin helppo automatisoida myös suoraan Orchestratorilla. Se on aivan perustyö, eli se ensimmäinen käyttäjän luominen, joka yleensä poistaa aika paljon sitten käsi.
Yksinkertaisimmillaan se on PowerShell-skripti, että ei sen kummempi, että jos PowerShell ei osaa käyttää niin tai on oppinut, niin silläkin voidaan homma hoitaa. Jos ajatellaan niin kuin tyypillisiä IT-palveluita, just joku sovelluksen paketointi, koneen asennus, vakiointi, tällaiset määritykset, niin mitkä on tosiaan perinteisiä perinteisten asennustyökaluja ja muiden konfiguraatioihin ja muihin liittyviä juttuja, mitkä voitaisiin helposti lähteä vakioimaan.
Yksi aivan selkeä, mitä tullaan tuossa demoamaankin, niin on virtuaalipalvelimen luominen. Eli siinä kun joku liiketoimintayksikkö, sovellus kehittää, kuka tahansa, kenellä on tarve koneelle, niin haluaa itselleen koneen, niin se voi mennä suoraan itsepalveluportaaliin ja pyytää sen koneen sieltä. Ja se tulee automaattisesti, ei vaadi mitään toimenpiteitä käytännössä ylläpitäjältä. Et siinä on aivan selkeä esimerkki.
Ja myöskin sitten toimitusnopeus on siinä yksi valttikortti.
Salasanan resetointi on toinen sellainen hyvin selkeä, että varsinkin kesälomien jälkeen, niin lähes helpdesk kuin helpdesk saa itselleen kohtuullisen työkuorma salasanan resetoinnista, ja sekin on kohtuu helposti automatisoitavissa.
Tilastollisesti salasanan resetointi ja yksittäinen helpdesk-puhelu, niin se on noin pahimmillaan 100 € per puhelu, kun miettii kaikki työkustannukset ja aika, mitä siihen menee. Että jos sen pystyy automatisoimaan ja tarjoamaan itsepalveluna, niin tokihan siellä löytyy myöskin sitten ihan kunnon identiteetinhallintaratkaisuja myöskin Forefront-tuoteperheestä, mutta just meidän painotus tänä päivänä on tosiaan tuossa System Center-maailmassa. Pikakatsaus tuohon System Centerin historiaan. Itse tulin aikanaan Microsoftille taloon tuossa 2004 loppuvuodesta, ja silloin järjestelmähallinta tavallaan Microsoftin näkökulmasta konkretisoitu SMS 2003, kun puhuttiin perinteisestä System Management Serveristä, ja, SMS:hän nyt on hyvässä ja pahassa ollut tässä niin kuin ensimmäinen tuote, mitä ylipäätänsä Microsoft on tehnyt tänne järjestelmähallintapuolelle, ja se tietenkin on kypsynyt tähän nykyiseen sukupolveen, eli puhutaan Configuration Managerista, jossa käytännössä on sitten seuraavassa versiossa myöskin vahvasti mukana nämä mobiililaitehallintapuolet. Miten te itse olette nähneet, tuleeko tämä mobiililaitehallinta, siitä ei oikein, se on vähän ollut sellainen niin kuin, vähän niin kuin liukas saippu, jos näin voi sanoa, että yritykset on sitä halunnut kovasti, mutta ei oikeasti ole työkaluja ollut, mitkä on kokonaisvaltaisesti pystynyt ottamaan kaikki ne eri päätelaitteet ja mobiililaitteet haltuun. Miten te näette tämän keskustelun tänä päivänä, että onko se nyt konkretisoitunut nyt niin kuin IT-hallintaan tämä mobiililaitehallinta, vai onko se vieläkin tällainen haaste?
Sanoisin, että se on enemmän tai vähemmän vai vihkaa heitetty IT-niskoille hyvin monessa paikkaa, eli siellä ei ole erillistä, tai sitten se on ulkostettu mahdollisesti ja sitouduttu johonkin tiettyyn operaattoriin esimerkiksi, mutta joka ikisellä tämä on edelleen kipupiste, eli miten hallita ne puhelimet, sinne viedään kuitenkin sähköpostit, hiljalleen viedään dokumentteja ynnä muuta, kun mahdollistetaan Officen käytöt puhelimessa YMS, eli kyllä se nimenomaan odottaa ratkaisua.
Tuossa 2003 paikkeilla, kun siirryttiin itse asiassa 2003 System Management Serviceissä, kun siirryttiin ihan konkreettisesti sitten tällaisen niin työasemahallinnan, niin kuin kokonaisvaltaiseen työasemahallintaan, puhuttiin niin kuin raakaan rautaan asennuksista ja konfiguraation hallinnasta ja inventoinnista ja muuta, ja Configuration Manager on tätä kehittänyt eteenpäin, niin se on niin kuin tavallaan se historia, mihin Microsoftin järjestelmähallintaportfolio perustuu. 2003 myöskin tämä System Center -brändi luotiin. Eli käytännössä silloin brändettiin uudestaan, tuli System Center Configuration Manager sitten kun se 2007 versio sitten julkistettiin. Tyypillisestihän Configuration Manager mielletään myöskin tällainen niin kuin työasemahallintatyökaluksi. Mutta ihan yhtä lailla siellä löytyy vastaavat välineet esimerkiksi Exchange-ympäristöjen konfiguraation hallintaan, konfiguraatiopoikkeamien seurantaan, inventointiin ja muuta vastaavaa, niin olette sitten nähneet selkeitä trendiä myöskin yhtenäistää tätä hallintainfrastruktuuria asiakkaissa, että hyödynnettäisiin yhtä ja samaa Configuration Manager-alustaa sekä päätelaitteiden, työasemaympäristöjen että palveluiden ympäristöjen hallintaan.
Tavoitehan se tuntuu varsin monessa paikassa olevan, että se haaste ehkä monella tuntuu olevan se, että ajatellaan, että ei palvelinpuolen hallintaa voida automatisoida. Vaikka käytännössä just hyvänä esimerkkinä äsken, kun vilautin puhelinta tai tuossa ensimmäisen tunnin sessiossa, niin ihan suoraan sieltä SCC:stä se tieto tulee, että nämä päivitykset on täällä ajan tasolla ja kunnossa.
Aivan.
Eli vähintään nyt sitten raportointityövälineenä, jos ei mitään muuta, niin sen pystyy kohtuun helpolla käyttöön ottamaan.
Laitteistoinventaariot, ohjelmistoinventaariot, sellaiset asiat. Sijoittamisen portfolio on tässä matkan varrella kehittynyt. Se Operations Manager oli käytännössä ensimmäinen työkalu, jolla siirryttiin tavallaan katsomaan palvelinlaitteita ja myöskin osittain niin kuin tyhmiä verkkolaitteita, että käytännössä saatiin tieto siitä, että onko se päällä, eikö se ole päällä. Puhuttiin niin kuin palvelinympäristön hallinnasta. Operations Manager on edelleenkin aika keskeisessä asemassa tuossa, justiin mainitsitkin tätä mittarointia, suorituskykymittausta ja kaikkea muuta vastaavaa, sitä reaaliaikaisuutta sillä puolella, niin Miten te olette itse hyödyntänyt ja nähnyt Operations Managerin roolin tässä esimerkiksi teidän omassa dynaamisessa ympäristössä?
Sen rooli on koko ajan vaan merkittävämpi ja merkittävämpi, eli sitä mukaan kun sen toiminnallisuudet laajenee myöskin, niin se on sitä selvempää, että se tarve sille laajenee. Tätä joskus on jossain kuullut kommentteja, että tämä ei ehkä ollut paras mahdollinen ratkaisu, ja suurimmassa osassa tapauksista kyseessä on ollut se, että on lähdetty tekemään järjestelmän valvontaa sillä ajatuksella, että tämä tekee kaiken out of the box. Eli tuotehan on hemmetin hieno, siellä on suoraan valmiit management-pakit, joilla saadaan kohtuu suuri osa palvelusovelluksista suoraan valvontaan automaattisesti. Ja ajatellaan, että sen jälkeen kaikki on vihreänä siellä. Et kun totuus on, että suurimmassa osassa tapauksista kannattaisi edetä pala kerrallaan. Eli ottaa yksi ratkaisu valvontaan, korjata ne ongelmat, mitä sieltä löytyy, ja sen jälkeen seuraava. Et muuten sitten tulee käytännössä turhan helposti ikuisuusprojekti.
Ehkä ensimmäisenä mietittävänä asiana, kun mietitään tästä niin kuin valvontaa, niin mitä sieltä oikeasti sieltä pitää sieltä ympäristöstä, mitkä on ne tavallaan niin kuin teidän organisaation kannalta, IT-organisaation kannalta niin kuin kriittisiä asioita, Et mietitään nyt vaikka jotain sovellusalusta, joku tietokanta-alusta, SQL, tai nyt voidaan tietenkin kumppanilainuksella, meillä on kohtuullisen virili, puhutaan tästä ekosysteemistä, niin System Center Allianssin kautta niin löytyy kumppanilainuksella, pystytään ottamaan sen Operations Managerin vakio-ominaisuuksien, sen alustavalvonnan, eli HPUksit, AIXit, Linuxit, niin edespäin saadaan niin Ops Managerilla haltuun, mutta sen lisäksi kumppanilainuksella voidaan ottaa se Oracle sieltä haltuun, niin mitkä on tavallaan sen teidän Oracle-ympäristön vaikka keskeisimpiä mittareita, että millä tavalla sitä ympäristöä hallinnoidaan. Että sama pätee totta kai näihin ilmaisiin Microsoftin tietämyspaketteihin, management-päkkeihin, että jos niin kuin meidän omassa demo-ympäristössä niin kuin ollaan asennettu kaikki mahdolliset management-päkit, niin siellä on myöskin kaikkea mahdollista virhettäkin löytyy. Että se on tietenkin hyvä, että demo-ympäristössä on paljon punaista, mutta se voi olla just, että aiheuttaa tällaisen niin kuin vastareaktion, että hetkinen, että tämä olikin väärä ratkaisu.
Ja varsinkin, jos se ajatus on ollut ensimmäisenä se, että me laitetaan kerralla kaikki kuntoon, eli välittömästi asennetaan kaikki mahdollinen, mitä vaan keksitään syskommiin valvoa, ja sen jälkeen vielä ajatellaan, että ulkoinen konsultti tekee sen, niin aika äkkiä loppuukin mielenkiinto tehdä se. Kun ajatus, jos multa kysytään, niin on ihan suoraan se, että me halutaan saada se meidän palveluvalvontaa, jotta me saadaan esimerkiksi, otetaan sähköpostin palvelu esimerkkinä valvontaa, niin meidän pitää mun mielestä lähteä rakentamaan sen pala palalta. Ensimmäinen aivan selkeä komponentti, joka kannattaa ottaa valvontaa aina, on AD. Tästä on ollut aika paljon nyt asiantuntijatapahtumissakin puhetta, että Suomessa kyllä. AD-ympäristöjen tilanne on välillä vähän mitä on, niin melkein skommin ottaisin jo ihan pelkästään sen takia, että saan katsottua mun tämän hetken AD-tilanteen läpi, katsoa kaikki ne virheet, mitä sen avulla saan esille, korjata ne virheet ja sen jälkeen lähtee viemään eteenpäin sitä, kunnes mulla on kaikki komponentit valvonnassa, mitä siihen yksittäiseen palveluun tarvitaan. Koska sitten sen jälkeen, kun me tehdään meidän dashboardin näkymää, me voidaan tuoda suoraan tämä yksittäisen palvelun tila sinne näkymään, ja just tämä näyttää sitten esimerkiksi meidän loppukäyttäjille tai CIOlle tai mihin tahansa, tehdä palvelutason mittausta sitten YMS. Eli se nimenomaan SCOM on se ratkaisu, mikä ottaa tuomaan läpinäkyvyyttä sen palvelun tilaan tällä hetkellä.
Aivan. Ja siihen, jos niin tuotteeseen liittyen, palataan noin konkreettisiin näkymiin vielä tässä matkan varrella, mutta tosiaan se perustuote tuo mukanaan sen alustavalvonnan, myöskin monialustaympäristöjen, niin puhutaan Unixista, Linuxista, Windowsin lisäksi. Ja sitten tällaisella laajennuksilla, esimerkiksi Solution Accelerator-laajennuksella, niin saadaan tietyn tyyppi, vaikka nyt 2005 Ops Managerissa jo, tai MOMissa silloin aikanaan, niin silloin puhuttiin jo tällaisesta Exchangein SLA-dashboardista. Mm. Eli saatiin se tavallaan loppukäyttäjämittaus, tavallaan Outlookin klientti toimi tavallaan Operations Managerin näkökulmasta niin kuin vastaan niin kuin sen niin kuin palvelun klienttina, ja pystyi tarjoamaan sitten mittarointia, jolloin kerrottiin ja pystyttiin luomaan näitä palvelumittaroja, että miten se Exchange toimii. Ja mitkä on niin viestien läpimenoajat ja muut vastaavat.
Ja tästä se SCOMin hienous tuleekin, että noi saadaan konfiguroitua sen verran helpolla käyttöön. Että VS, jos hyvänä esimerkkinä monessa paikassa käytetään open source softaa edelleen valvomaan, ja sieltä sitten natiivisesti tietysti valvotaan, että onko palvelu käynnissä, riittääkö CPU-kapasiteettia jne, mutta yleensä unohdetaan tehdä se loppukäyttäjän valvonta. Se ei paljon loppukäyttäjä lohduta, jos palvelu on pystyssä, mutta työasemalla ei saada yhteyttä itse palveluun.
Aivan. Et tässä jos nyt näkyy sinne langoille, niin esimerkkinä nyt suoraan Operations Managerin nykyisen version näkymää. Voidaan kuvitella vaikka nyt liiketoimintasovellus, että meillä on se työasemapään niin kuin klientti, joka mittaa tässä tapauksessa web-sivustojen vasteaikoja, tietokantojen, niin kuin, tietokantoihin kytkeytymistä ODB-rajapinnoilla ja niin edespäin. Ja nähdään sitten tässä tapauksessa, että meillä niin kuin infrassa on jotain häikkää, mutta loppupeleissä se ei ole vielä vaikuttanut käyttökokemukseen. Ja tämä on tietenkin olennainen osa, jos mietitään sitä niin kuin päätelaitteesta pannuhuoneeseen ulottuvaa valvontaa, että miten me mitataan sitä loppukäyttäjäkokemusta. Ja tämä tekniikka ja mahdollisuus löytyy sitä Operations Managerista. Voidaan tämä mittarointi tehdä.
Nyt suosittelen kaikille, jotka on aikanaan esim. MOMin asentanut, testannut, todennut, että tuli 100 virhettä ympäristöstä ja luomutti, niin kokeilemaan uudestaan ja ottamaan sen pala kerrallaan käyttöön. Ja lopputulos voi olla niin miellyttävä, että saa sen palvelun oikeasti valvontaa.
Aivan. No sitten tässä matkan varrella, kun pietitään tätä, jotkut on tietenkin meitäkin haastanut niin kuin teknologiatoimittaja, että mitä varten teillä on niin monta työkalua, mutta tämä on tietenkin System Center Portfolio, se yksi hyvä asia, että voidaan ottaa niin kuin yksittäisiä työkaluja käyttöön sitä mukaan, kun tarvetta piisaa, ei tarvitse ottaa sitä koko kakkua. Että monet asiakkaatkin on kysynyt, että no, paljon se system center oikein maksaa, niin haluaisin yhden system centerin, niin silloin no, minkälaisia toiminnallisuuksia haluatte. Data Protection Manager on tullut tähän matkan varrella mukaan ja haluttiin tietenkin laajentaa tätä backup-puolta kattamaan myöskin ja tarjoamaan myöskin niin kuin Windows-sovelluksella, liiketoimintasovelluksella varmistusratkaisuja. Ja, alun perin pelkästään niin kuin tiedostotason varmennuksista ollaan nyt siirrytty aika kattavaan, hyödyntäen Shadowcopy-tekniikkaa ja kaikkea sitä storage-osaamista, mitä myöskin Windows-maailmassa pystytään käyttämään, niin saadaan esimerkiksi tarjottua itsepalvelua vaikka SQL-administraattorille suoraan, että SQL-admini voi itse palauttaa omat sössimäiset tietokannat. Tämäkin on mahdollista toteuttaa. Ja myöskin sitten klientti-backup on tullut tässä uusimmassa versiossa mukaan. No sitten päästiin tuohon samoihin aikoihin, kun DPM julkistettiin, niin myöskin Virtual Machine Manager tuli peliin. Ja alun perin Virtual Serveristä lähdettiin liikkeelle, laajennettiin tukea Hyper-V:hen ja itse asiassa VMware-tuki on ollut kohtuullisen tärkeässä asemassa tässä niin kuin matkan varrella. Niin miten te näette Virtual Machine Managerin roolin niin kuin vertaa niin kuin muita vastaavia virtuaali- ja fyysisen alustan hallintaratkaisuja? Niin mikä siellä on kirjastonpalveluita ja kaikkia muita tällaisia perusvakiointipalveluita, että periaatteessa pelkästään jo virtuaalialusta on sitten Hyper-V tai VMware, ja Virtual Machine Managerilla päästään aika hyvään keskitettyyn hallintaan ja hallintanäkymään sitäkin kautta, mutta minkälaisessa roolissa Virtual Machine Manager on tänä päivänä?
Se on erittäin tärkeässä roolissa, että jos vertaa sitä, no VMware on hyvä esimerkki taas kerran, eli kun katsoo vCenteria ja vCenter-käyttöliittymää, mitä sieltä tarjoillaan, niin käytännössä sehän keskittyy vain ja ainoastaan oikeastaan siihen vCenter-näkymään, eli mitä VMware-ympäristöstä löytyy. SCVM tuo sen lisäksi ne meidän Hyper-V-palvelimet samaan näkymään. Se hienous, mikä siinä on, niin sen oppimiskynnys on huomattavasti ehkä kevyempi. Sulla on vähemmän asioita, mitä tehdä siellä. No okei, okay, hardcore-asiantuntija tietysti toteaa, että mä haluan tehdä enemmän, mutta 90% käyttäjistä ei tarvitse niitä toiminteita sieltä, jolloin SCVM on ehkä miellyttävämpi operaattorille käyttää. No nyt tulevaisuuteen mentäessä, kun itsekin on katsellut, mitä Windows Server 8 tekee, niin sieltä tuodaan muun muassa virtuaaliverkkojen hallinta suoraan, eli pystytään ajamaan samassa ympäristössä samoja IP-osoitteita ilman, että nämä virtuaalikoneet tajuaa toisistaan yhtään mitään, eli se tulee myös SCVM:n kautta.
Ja alusta mielessä niin myöskin sitten virtuaalialustojen, niin tuettujen virtuaalialustojen määrä laajeneekseen, niin me saadaan, jos mietitään perinteisesti tätä vaikka nyt Carter Magic Quadrant -pelikenttää, että VMware, Microsoft ja Citrix on siellä niin kuin kärkikolmikossa, niin nämä on myöskin ne virtuaalialustat, mitä asiakkailla todennäköisesti on jossain vaiheessa käytössä, on sitten niin kuin palvelinympäristöjen tai sitten työasemaympäristöjen virtuaalisointia hyödynnetty. Yksi sellainen asia, mikä nousee Virtual Machine Managerin osalta esille, on nimenomaan just tämä suorituskyvyn ja kapasiteetin hallinta. Ja tässä myöskin tämä integroitavuus sitten niin kuin laitteistotason valvontaa korostuu. Eli jos mä nyt täältä näytän meidän ympäristöstä, niin tuossa on esimerkiksi ennakoiva levyhälytys, tyypillinen tilanne, mikä voidaan esimerkiksi laitevalmistajan agenteilla rakentaa. Voidaan katsoa levykapasiteettia ja myöskin sitä niin kuin ihan fyysistä alustaa, että mikä sen terveydentila on. Ja tässä selkeästi huomataan, että tässä on integroitu suoraan HP Insight-agentteihin tämä tietämys, että saadaan ennakoivaa tietoa siitä, että on tapahtumassa jotain ennen kuin se vaikuttaa sitten siihen varsinaiseen palvelunäkymään. Että näillä yksinkertaisilla integraatioilla niin saadaan jo aika paljon tietämystä aikaiseksi ja myöskin huomataan, että meillä on myöskin virtuaalikoneissa kapasiteettiongelmia, että täytyy selkeästi pistää tuota Hyper-V-alustasta tälle kyseiselle ympäristölle niin Dynamic Memory-toiminnallisuudet päällä, että saadaan skaalattua sitä muistikapasiteettia sitten tarpeen vaatiessa. Kuten huomataan, niin täällä voidaan sitten vähän niin kuin olen itse käyttänyt tätä James T. Kirk Star Trek-mäistä analogiaa, että täältä voidaan sitten engage, että ottaa implementoida tämä muutos ja ottaa nämä korjaavat toimenpiteet käyttöön. Jos halutaan, niin näitäkin asioita voidaan myöskin automatisoida, eli täältä Performance and Resource Optimization -täpän takaa niin voidaan suoraan sitten määritellä, että käytetäänkö näitä tehdään, suoritetaanko nämä korjaavat toimenpiteet ainoastaan kriittisissä hälytystilanteissa vai tota, niin kuin hälytys ja sitten kriittisissä hälytystilanteissa, että et tota, näitäkin automaattisia toimenpiteitä voidaan tehdä. Miten itse näette tällaisen niin kuin dynaamisen ja automatisoidun ympäristön osalta, niin tota, minkälaisia manuaalisia tsekkejä tällainen tota, ympäristön suorituskyvyn optimointi vaatii tänä päivänä? Et tyypillisesti vikatilanteessa, jos heittää vaikka konesalista palvelut toiseen, niin siinä on aina hyvä olla joku, joka hyväksyy sen, että näin tehdään, ettei tapahdu vahingossa mitään yliheittoja, mutta tota, varmasti jatkossa niin tällainen täysin automatisoitu ympäristö on myöskin niin kuin nykytekniikalla mahdollista. Miten te itse näette tämän niin kuin, missä vaiheessa pitää olla se myöskin ihminen katsomassa, että asia menee oikein?
No, käytännössä mun mielestä aivan täydellinen esimerkki tähän on palautustestaukset virtuaaliympäristössä, jotka pystytään automatisoimaan aivan suoraan System Center-tuoteperheen ratkaisuilla. Tästä oli just konkreettinen esimerkki, mitä uutisissa on ollut lukea Ruotsin puolella. Et periaatteessa aivan täydellinen ympäristö, kaksi konesalia replikointilevyjärjestelmien välillä. Siellä on varmasti ollut disaster recovery-tuotteet olemassa, mutta kas kummaa tässä kohtaa, kun levyjärjestelmään on tullut vika, joka on mennyt sitten tietysti myös toiseen levyjärjestelmään, ja silloin yliheitto, joka on päässyt tapahtumaan, niin päästiin siihen, että piti lähteä palauttamaan, ja kun palautukset ei nyt sitten toiminutkaan, eli siellä oli pieni versioristiriitoja, niin siellä on sitten käytännössä melkoisia haasteita käyttäjillä, eli palautustestaus on mun mielestä täydellinen esimerkki, että kun se palautuminen tehdään, niin sieltä heitetään esimerkiksi loppukäyttäjille suoraan kysymys, toimiiko palvelu, niin tällä hetkellä niin kuin pitää, toimii, hyvä, käydään sen jälkeen tyhjentelemässä taas testiympäristö pois sieltä. Mutta just toinen esimerkki voisi olla, jos ajatellaan tilannetta, missä me annetaan loppukäyttäjän tilata virtuaalipalvelimia automaattisesti, niin siihen hyväksyntä, eli joku esimies tai joku, joka vastaa siitä kapasiteetista, käy kuittaamassa, että tämä on ok perustelu, saa ottaa virtuaalipalvelimen käyttöönsä, eli asentuko vaan, jolloin siihen ei tarvita mitään muuta kuin vaikka no esimerkiksi sähköposti sille esimiehelle tai kuka sen päätöksen tekeekään, ja oikein vastaus takaisin ja kone pamahtaa pystyyn.
Tuohon vakiointiin liittyy olennaisesti myöskin sitten, tai ylipäänsä niin kuin asennuksen ja provisiointiprosessiin liittyy niin kuin nämä vakioidut kokoonpanot, niin nämähän löytyy myöskin täältä Virtual Machine Managerin kirjastosta, ja tuota, palataan tuohon itsepalvelun näkymään hetken päästä. Yksi ehkä sellainen tuota, toiminnallisuus, mikä on korostunut myöskin parissa ihan konkreettisessa asiakaskeisessä, tai keississä muun muassa Eurocarin ympäristö, kun lähdettiin virtualisoimaan, eli siirryttiin fyysisestä ympäristöstä virtuaalialustalle. Hyper-V ja Virtual Machine Manager oli tällainen kombinaatio, mikä siinä toteutti asiakkaan tarpeet, ja siellä nimenomaan tämä tota, muutama päivä siitä, kun projekti lähti käyntiin, niin tota, saatiin fyysinen alusta tota, pystyyn, ja myöskin sitten olemassa olevat fyysiset järjestelmät konvertoitua virtuaaliseksi, niin Virtual Machine Managerissa löytyy nämä kyseiset niin kuin fyysisen ja virtuaalialustan tota, konvertointivälineet, ja sitten jos on tarvetta siirtää esimerkiksi virtuaalialustalta toiselle VMware:sta Hyper-V:lle, niin sekin myöskin onnistuu Virtual Machine Managerin avulla. Et siinä mielessä monipuolinen työkalu, jos ottaa on sitten kysymyksessä VMware tai Hyper-V-ympäristö, niin tota, keskitetty hallinta, missä saadaan se laitteistotason integraatio ja tota, terveydentilan valvonta sieltä ja kapasiteetin hallinta, niin tota, Virtual Machine Manager pystyy tarjoamaan sen lähtökohtaisesti sen tota, ne välineet ja näkymät siihen.
Just näin, ja nykyään kun puhuttiin tästä järjestelmien monimatkaisuudesta, niin se mistä mä tykkään tuossa Virtual Machine Managerissa on nimenomaan se oppimiskynnys, että miten matala sun on opetella käyttämään, operoimaan sitä, hallitsemaan virtuaalipalvelimia sen kautta.
Aivan. Ja noissa silloin alun alkaen, kun tämä System Center -brändi myöskin luotiin, niin tota, silloin nämä kaikki tuotteet, mitä tässä matkan varrella on julkaistu, niin on pyritty tavallaan yhtenäistämään toi hallintanäkymä, että se on vähän, jos muistat taaksepäin Outlook Web Accessia, niin tota, samantyyppinen hierarkinen, että sulla on niin tavallaan tehtäväpaneeli, se näkymäpaneeli ja sitten ne tavallaan ne toiminnallisuudet ja konfiguroitavat asiat sitten erikseen. No tota, sä oot, Harri, kuinka pitkään ollut Opalixin kanssa tekemisissä?
No nyt on vuoden verran Opalixin kanssa aika tiiviisti tullut tehtyä hommia, ja matkan aikana on opittu kaikenlaista, ja nyt tietysti Orchestratori tai uutta versiota ollaan jo päästy testailemaan hyvinkin useamman kuukauden, ja kevättä odotellessa, että kun lopullinen julkaisu tulee, niin
aivan.
Päästään tuotantoversioon käsiksi.
Onko minkälaiset, tavallaan jos miettii lähtökohtaisesti työkalun käyttöönottoa, niin mitkä on sellaiset hyvät perustaidot, mitkä kannattaa ainakin olla takataskussa ennen kuin lähtee tuohon Opalikseen tai jättäisi orkestraattoriin käsiksi?
Joo, se onkin mielenkiintoista, että periaatteessa ei ole sellaista roolia, joka sopisi täydellisesti. Voi sanoa, että sopii vähän eri rooleille, eli on sitten kehittäjä tai sitten jopa IT-päättäjäkin saa sitten jotain siitä irti, että työkalu on, voi sanoa, että niin uuden tyyppinen verrattuna, mitä olen itse nähnyt, niin tavallaan skriptin tekijät, prosessi-ihmiset, kaikki saa työkalun periaatteessa, mikä antaa yhteisen kielen. Ja tämä on tavallaan, niin kuin, se lyhentää aikoja asioiden tekemiseen. Oppimiskäyrä on tässäkin, voi sanoa, että todella matala, että muutamassa päivässä pääsee tuotteeseen kiinni ja muutaman päivän jälkeen niin pystyy varmasti tekemään jo itse asioita. Tietenkin pitää tuntea ne asiat, mitä tekee, eli siinähän automatisoidaan prosesseja. Jos ei sitä prosessia tunne, niin aika vaikea sitä on myös automatisoida. Eli se on se ehkä tärkeä asia tuossa koko hommassa.
Eikä tavallaan se nimenomaan justiin, jos miettii vaikka nyt jonkun järjestelmän, otan nyt vaikka tämä virtuaalikone esimerkki, että miten virtuaalikone otetaan käyttöön, miten se liitetään verkkoon ja niin edespäin, niin se varmaan helpottaa, että piirtää flapille auki, että miten tämä, niin kuin, mitä tapahtuu missäkin vaiheessa.
Joo, ja no, tavallaan hyvä esimerkki siitä, että vaikka tietäisi virtuaaliympäristöstä mitään, periaatteessa tiedä, jos sä tiedät sen prosessin, mitä pitää tehdä, saat jonkun asiantuntijan paikalle, joka sitten tietää teknisesti, miten se tehdään, niin siinäpä onkin ne ainekset, että sä voit sen tehdä.
Aivan.
Kehittää tavallaan, saa siitä semmoisen niin kuin helposti omaksuttavan prosessi.
Yksi sellainen tavallaan liima tässä, joka liimaa näitä työkaluja ja prosesseja yhteen, on Service Manager, joka tuossa 2010 tai on nyt itse asiassa päivittynyt jo kattamaan myöskin suomenkieliset itsepalvelunäkymät ja muut vastaavat toiminnallisuudet, niin mites Service Manager niin kun tässä kokonaisuudessa, mihin se meillä ainakin piirretään siihen niin kun keskiöön, että se on niin kun keskeisessä asemassa, se voidaan ottaa käyttöön sellaisessa ympäristössä, missä prosessit ei välttämättä ole kunnossa, pakottaa miettimään myöskin niitä IT-prosesseja, muutoksen hallintaa, tapahtumien hallintaa ja niin edespäin. Niin miten te näette Service Managerin? Niin kuin, onko se puhtaasti itsepalvelunäkymien kautta, tuoksi arvoa sitä kautta, vai onko se sitä enemmänkin sitä konfiguraation hallintaa, IT-prosessien hallintaa, mitkä siellä on ne painopisteet, mitä te näette erityisesti niin kuin etuina asiakkaille, että niin kuin Service Managerista?
Sen todella tiukka integroituminen tuohon Opalikseen, eli orkestraattorin on se ensimmäinen, mikä siellä tulee vastaan, ainakin omasta näkökulmasta katsottuna. Pikasti se ei tuossa käymättä läpi, eli Opalishan tuli tuossa uutena tuotteena tänne, mutta se on 90-luvulta asti ollut
kyllä,
olemassa oleva softa, eli varsin pitkään kehitykseen ja varsin monet haasteet ja ratkaissut tuote on kyseessä. Ja Service Manageri konfiguraatio tietokantoinen, kun isketään sen kylkeen, niin ne mahdollisuudet on kohtuu laajat, eli tuossa yhdessä demossa, minkä näytän, niin tullaan näyttämään se, että miten helppo ne on integroida keskenään. Eli luot suoraan tiketin Service Manageriin itsepalveluportaalin kautta. Orkestraattor voi napata sen tiketin siitä, lähteä käsittelemään eteenpäin, tuoda Operations Managerilta sen tiketin takaisin Service Manageriin, ehkä jopa tehdä tiettyjä troubleshooting-steppejä etukäteen, tarkistaa pingata jotain osoitteita valmiiksi tai muuta vastaavaa. Että se mahdollisuudet on orkestraattorin kanssa on erittäin mielenkiintoiset, jos näin voi sanoa.
Jotkut on puhunut niin kuin artistimaisesti, että se on niin kuin tyhjä kangas, johon voi sitten maalata ihan omia. Lähtee niin kuin tavallaan maalaamaan itse tai sitten hyödyntää näitä 30 eri integraatiokomponenttia, joilla pystytään sitten eri järjestelmiä suoraan kytkeytymään.
Että joo, voisi sanoa siinä, että niin kuin mielikuvitus on enemmänkin rajana, että sitten ja miten samoja asioita voi toteuttaa monella eri tavalla, että se on ehkä se haaste, että ei aivan niinkään, että ei pystyisi tekemään, vaan se, että on vaihtoehtoja tehdä asioita, että miten tämmöisen teknisen prosessin toteuttaa.
Aivan.
Ja tavallaan tuossa on semmoinen kombinaatio 2012 versiolla varsinkin, niin että miten sieltä ihan käyttäjä pääsee tekemään, niin melkein mitä vaan voi julkaista web-portaalin kautta, itsepalveluportaalin kautta, ja siitä voi lauta minkälainen tahansa tekninen prosessi, mihin tahansa järjestelmiin.
Aivan.
Ja toteutus ei ole sitten mitenkään älyttömän monimutkainen kuitenkaan.
Tuossa Operations Manageriin tai Operations Managerin käyttöoikeuksiin kuuluu myöskin kohtuullisen hiljattain tähän portfolioon liittynyt Avikode, joka tota, mä käyn nopeasti tuon Avikoden lisäarvon läpi. Siellä puhutaan nimenomaan syvällisestä hallinnasta ja palvelu, sen loppukäyttäjäkokemuksen mittaamisesta. Jos katsoo tätä koko portfoliota, niin kuin Risto tuossa mainitsikin, niin service manageri pystyy kytkeytymään varsinkin tuon orkestreittorin kautta moneen paikkaan, mutta jo pelkästään niin kuin natiivi ihan service managerin mukana tulevat liityntärajapinnat, esimerkiksi konfiguraatiohallintaan, configuration manager tietokantaan päästään käsiksi, inventointitiedot ja muut saadaan sieltä, AD-integraatio löytyy niin kuin jokaisesta työkalusta, mutta erityisesti service managerissa se auttaa, kun käyttäjä vaikka ongelmatilanteessa menee itsepalveluportaaliin, syöttää omat tiedot, niin saman tien haetaan konetilitiedot ja ohjelmiston käyttöomaisuustiedot ja aikaisemmat kenties ratkaisemattomat tai ratkaistut ongelmat ja muuta. Ja sitten on myöskin service managerista kytkös tuonne operations manageriin, että saadaan sitä reaaliaikaista valvontatietoa ja sieltä luotua esimerkiksi niitä incidenttejä.
Tämäkin on mielenkiintoinen haaste tullut vastaan tämän system sector -tuoteperheen kanssa, että kun asiakkaiden kanssa menee keskustelemaan, niin configuration manager ja operations manager on nähnyt niin pitkä elämä, että suurimmalle osalle asiakkaista ne on yhtä kuin system center,
kyllä,
jonka jälkeen pitää avata keskustelua, että me pystytään tekemään aika lailla mitä vaan nykyään siellä IT-ssä tällä tuoteperheellä. Ja se aivan. Kyllä se tavaa aika paljon ihmisten silmiä, kun näyttää parit demot.
Tosiaan tuohon Avikode toiminnallisuuteen ja teknologiaan mä palaan pikaisesti, koska se on niin kuin tullut mukaan operations manageriin, eli tosiaan jos löytyy käyttöoikeudet, eli olette kenties hankkineet niin kuin on client management suiten tai vastaavasti palvelinpään jonkin näistä enterprise- tai datacenter suiteista, niin siihen samalla kuuluu operations managerin toiminnallisuudet ja myöskin ops managerin sitten käyttöoikeuksiin kuuluu nimenomaan tuo Avikode. No, mitä se käytännössä tuo tullessaan, niin me päästään erittäin syvällisesti kiinni sovelluksiin, niiden terveydentilaa ja pystytään ihan kooditasolla katsomaan yksittäisistä vaikka palvelutason poikkeamista, määritellään samalla tavalla kuin operations managerissa määritellään tiettyjä mitattavia asioita, niin päästään käsiksi siihen, että mikä nyt on aiheuttanut vaikka tämän viiveen tässä käyttökokemuksessa, että joku tietokantasovellus vaikka ei vastaakaan siinä 7 sekunnissa, että käyttäjä avaa sen web-sivun ja muuta sen sellaista, niin ei pääse käsiksi palveluihin, vaan sulkee sen kokonaan pois. Ja me päästään nytten Avikoden teknologioilla niin .NET-sovelluksiin kiinni, päästään myöskin muihin kehityskielellä kirjoitettuihin sovelluksiin käsiksi. Ja päästään vaikka yksittäiseen SQL-serverin vaikka tietokantakyselyyn ja käsiksi ihan kooditasolla ja voidaan sitä kautta lähteä optimoimaan. IT-asiantuntija voi kerrankin sitten näyttää kyntensä sitten tuolle sovelluskehittäjälle, että hei, että käypäs optimoimassa toi lauseke, niin pääset sitten tehostamaan sitä toimintaa siellä liiketoimintasovelluksen puolella. Eli tämä on ainutlaatuista jo pelkästään tähän palvelunäkymään ja valvontaan liittyen, että management backien kautta luotaviin näkymiin liittyen, niin ainutlaatuista lisäarvoa, että me päästään käsiksi sinne itse sovellustasolle. Näitä dashboardeja tosiaan päästään luomaan näillä solution acceleratoreilla. Tässä on esimerkkiä tuon configuration managerin dashboard-näkymistä. Tosiaan tulee näiden solution acceleratorien mukana. Tässä on ops managerin nimenomaan tämä Exchangein SLA dashboard, joka on tosiaan ilmaiseksi ladattava palikka. Ja totta kai kun käytetään SQL reporting servicea taustalla, niin voidaan hyödyntää niitä visualisointia, mitä sillä puolella tulee, ja tietenkin sitten laajennuksella voidaan myöskin ottaa, ihan pelkästään jos ajatellaan ops managerin, niin voidaan myöskin ottaa sitten erityyppiset alustat käyttöön, että tässä on management back, jolla pystytään myöskin syvällisesti porautumaan sitten VMware-ympäristöihin. Mutta ehkä tässä sopivana aasinsiltana otetaan tällainen kapasiteettinäkymä, terveydentilan näkymä, ihan SharePointiin julkaistu tietokanta, nähdään trendejä, nähdään kuormapiikit, nähdään eri tietokantainstanssien kapasiteetit, terveydentilat ja muuta, niin voitaisiin tässä vaiheessa hypätä sitten tavallaan siihen itsepalvelumaailmaan. Ja puhuttiin tässä aikaisemmin, näytettiin jo vähän mitä siellä konepelin alla, Virtual Machine Manager, miten se juttelee tuolla laitteistotason integraatio- ja terveydentilapalveluiden kanssa, niin miten se konkretisoituu sitten, jos lähdetään provisioimaan nyt vaikka niitä virtuaalikoneita.
Joo, ja jaetaan täältä työpöytä. Katsotaan, että se tulee tuohon näkyviin vaan. Ja...
Laittakaa F55. Kiitos.
Okei. Okay. Sieltä hypätään suoraan nyt vaikka ensimmäisenä meidän Virtual Machine Manager-koneelle. Katsotaan, minkälaisia demo-efektejä saadaan aikaiseksi.
Ovatko demojumalat tällä kertaa mukana meidän?
Just näin. Eli ihan pikaisesti meillä löytyy täältä ympäristöstä nyt tällä hetkellä Hyper-V-klusteri. Ollaan liitetty ihan suoraan vCenter-palvelin tänne, josta meillä on tullut yksittäinen ESX-hosti myös näkyviin. Eli nyt käytännössä, kun katsotaan tätä ympäristöä, meillä näkyy suoraan kaikki virtuaalipalvelimet riippumatta siitä, että onko ne meidän ESX-hostilla vai virtuaalipalvelimella. Ja päästään kutakuinkin täsmälleen samalla tavalla hallitsemaan niitä ottamaan snapshotteja YMS. Eli ei poikkea oikeastaan operaattorin kannalta, että missä se meidän virtuaalikone sijaitsee, onko se Hyper-V:n päällä vai ESX:n päällä. No nyt sitten kun vilkaistaan ihan yksinkertaista jo tällä hetkellä tuotannossa olevan Virtual Machine Managerin self-service-portaali, eli tämä on ihan suoraan out of the box-toiminnallisuus, joka pystytään käyttöön ottamaan SCVM:n päälle kohtuun ripeästi ja helposti. Sieltä kun lähdetään luomaan uutta virtuaalikonetta, niin se on niin yksinkertaista, että kun se on automatisoitu tuolta, niin minä loppukäyttäjänä valitsen tuolta halutun templeitin, eli nimi voisi olla tässä kohtaa vähän kuvaavampi, ehkä kuvaus voisi olla vähän kuvaavampi. Kirjoitetaan sille joku kuvaava nimi tonne noin. Heitetään sille joku sopiva salasana tosta. Klikataan create ja nytten käytännössä mulle on tulossa sinne uusi virtuaalikone.
Tuossa puhutaan niinku sekunneista.
Joo, käytännössä joo. Toki nyt sitten pitää katsoa, kuinka kauan siinä kestää. Eli loppukäyttäjä näkee tässä kohtaa, että meille luodaan yksittäistä uutta virtuaalikonetta. Mennään Virtual Machine Managerin puolelle, katsotaan mitä siellä tapahtuu, nähdään kun sitä uutta konetta luodaan siellä, mihin vaiheeseen se on menossa. Mutta loppupeleissä virtuaalipalvelin hallitsija on automatisoinut tämän loppuun asti sille loppukäyttäjälle. Eli loppukäyttäjän näkökulmasta, niin kohta mulla on valmis virtuaalipalvelin ja pääsen käyttelemään sitä. Ja tämä on nimenomaan tämä perus out of the box -toiminnallisuus, joka tulee sellaisenaan System Center Virtual Machine Managerissa. No nyt sitten kun lähdetään demoamaan pikkasen järeämpää ratkaisua, eli me ollaan DDC:hen rakennettu tällainen hosting-ympäristöön tarkoitettu multitenant-ratkaisu. Tarkoittaa sitä, että asiakkaalla tai hosterilla saattaa olla käytännössä useita asiakkaita siellä. Asiakkaille pitää antaa näkymä sinne omaan ympäristöön ja totta kai asiakkaan pitää mahdollisesti päästä myös itsepalveluportaalin kautta tilaamaan itselleen virtuaalipalvelimia. Tämä voi olla ihan minkä tahansa näköinen tämä näkymä. Tämä nyt vaatii pikkasen jo omaakin käpistelyä, että se saadaan. Eli tässä on jonkunlainen työ takana. Mutta jos me lähdetään nyt katsomaan, mitä täältä mun tilille tällä hetkellä näkyy. Mulla on tällä hetkellä ensinnäkin 7 virtuaalipalvelinta luotuna tänne. Eli mä näen suoraan omat virtuaalipalvelimet. Ekan tunnin aikana vilauti sitä puhelinkäyttöliittymää. Nyt kun näytetään tämä sama täältä meidän selainkäyttöliittymän kautta, niin nähdään ihan suoraan täällä täsmälleen samat tiedot näistä virtuaalikoneista. No toi oli se, minkä mä sammutinkin aikaisemmin, jolloin ei ihmettä siellä ei näe mitään. Pystytään katsoa suoraan täältä aktiiviset hälytykset, mitä SCOMMI tuo käytännössä näkymään. SCCM:n kautta nähdään päivitykset, missä vaiheessa mennään niiden kanssa. Ja performance monitoring välilehellä voidaan sitten lähteä katselemaan ihan suoraan suorituskykyä. Pikku hetki tässä nyt kenee, kun se latailee näitä näkymiä.
No, hetken päivittyä, niin
Joo. Katsotaan, että lähtee toimimaan.
Tietenkin tätä vastaavaa tekniikkaa ja näitä tulkittejahan pystyisi hyödyntämään vaikka oman niin kuin talon sisäisen IT-palvelun niin näkyvyyden parantamisessa.
Aivan varmasti, joo.
Hostin kautta service provider-ympäristö totta kai ja on niin kuin hyötyy tästä ja se on se tavallaan arkkitehtuuri, mihin tämä tulkitti rakennettu. Että.
No niin, pieni demo-efektejä saatiinkin, on tämä virheilmoituksia muutamat kappaleet. Mut käytännössä mä näen täältä ihan suoraan kyseisen koneen nimet, IP-osoitteet, YMS. Pystyn katsomaan tästä CPU-kuormaa viimeisen 24 tunnin ajalta, eli tässä näkyy nyt prosentin luokkaa, eli kohtuullisen kevyt käyttö tällä koneella yllättäen. Pystyisin sammuttelemaan, poistamaan tämän täältä, eli
käytännössä täällä voidaan määrittää kuotat yksittäiselle käyttäjälle. Asiakas pystyy, jos me ajatellaan hosterin näkökulmasta, niin hosteri tarjoaa asiakkaalle kapasiteettia vaikka 50 yksikön verran. Siellä joku yksittäinen IT-päällikkö esimerkiksi jakaa, että toi osasto saa tästä 10 kappaletta, toi 10 JNE, mikä tahansa se kriteeri nyt sitten onkaan. No nyt sitten kun me katsottiin täältä provisioning-välileheltä, niin täällä nähdään, että meillä on 7 yksikköä käytetty, vielä olisi 3 kappaletta jäljellä. Napataan tuosta joku virtuaalikone pystyyn, eli otetaan vaikka taas Risto Demo Vitonen tuolle nimeksi, klikataan provisionit. Tulee ilmoitus meille, että anna 30-60 minuuttia aikaa ja virtuaalikone on sen jälkeen käynnissä. Me nähdään täällä suoraan provisioning sille kyseiselle virtuaalipalvelimelle. Ja nyt tällä hetkellä lähtee sitten taustalla tapahtumaan asioita. Eli ensimmäinen, mitä tämä on käytännössä käynyt tekemässä, se on luonut service manageriin ihan suoraan pyynnön tästä. Eli mihin se on täällä mennyt, päivitetään näkymä. No niin, tuossa on Risto Demo Vitonen. Siellä tällä hetkellä näkyy ticketin status 301 Windows Provisioning GUI-uet. Otetaan sen jälkeen meidän Opalis-näkymä esille, joka hoitaa itse asiassa tällä hetkellä sen... täältä. Tää ikkuna. Nyt mä pääsen toi tosta veke. No niin. Sitten hypätään Opaliksen puolelle. Nyt päästään näkemään sitten, mitä tää workflow-tuote, integraatiotuote täällä taustalla tekee. Ja täällä nyt periaatteessa ei tämän kannalta olisi merkitystä, onko siellä VMware-ympäristöä, mikä meillä on valvontasofta. Se integroituu käytännössä kaikkiin niihin järjestelmiin. Eli täällä on ihan suoraan yksinkertainen monitori. Ole koko ajan yhteydessä service manageriin, eti sieltä tikettiä tietyllä koodilla. Se tulee tietyllä koodilla tänne. Sen mukaan, mikä se tietty koodi on, niin lähdetään hommiin. Eli ensimmäisenä se tiketti tuli statuksella 0. Statuksen 0 pohjalta lähdetään suoraan, päivitetään ensinnäkin status 1. Sen jälkeen katsotaan, oliko tämä Windows vai Linux-kone. Okei, se oli Windows-kone. Sen jälkeen hypätään tämmöiseen prosessiin kuin Windows Provisioning, joka löytyy meiltä täältä. Windows Provisioning ensimmäinen steppi on käytännössä käydä käskyttämässä, eli se käy hakemassa tietoa, kuka asiakas, kuka käyttäjä tämän pyysi, jotta se osaa assosioida sen oikein täällä järjestelmissä, mikä template tälle käyttäjälle on nyt tähän kyseiseen tikettiin sidottu. Millä hostilla meillä on tällä hetkellä parhaiten kapasiteettia. Tämäkinhän voitaisiin ottaa ihan suoraan oikeastaan SCOMilta vaikka tieto, mutta nyt se käy hakemassa sen Virtual Machine Managerilta. Sen jälkeen annetaan tällä SCVM:lle käsky, että luo tämän tyyppinen virtuaalikone meille. Kun se on valmis, käy päivittämässä tämä status täältä eteenpäin. No tässä tulisi nyt sitten virheen tarkastukset joka ikiselle vaiheelle ja tieto takaisin service managerille, että meillä tuli ongelma tuossa kohtaa. Seuraava vaihe, mihin se hyppää, me ollaan asennettu se virtuaalikone, tiketti päivitetty, mennään suoraan SCCM-asennukseen, eli taas kerran haetaan se tiketti sieltä, päivitetään status, kopioidaan tiedostot tällä taskilla sinne, asennetaan SCCM-klientti, sen jälkeen kytätään, milloin SCCM-prosessi on lähtenyt pyörimään, eli tässä nyt sitten odotetaan sen aika, että se asennus on onnistunut. Hypätään suoraan seuraavaan vaiheeseen, joka on SCOM-agentin asennus, eli nyt taas kerran automaattisesti lähdetään asentamaan SCOM-agenttia. Jos se ei onnistu, annetaan virhe. Jos onnistuu, hypätään seuraavaan vaiheeseen. Ja lopulta tätä tikettijonoa tähän voitaisiin laittaa mitä vaan steppejä eteenpäin. Lopuksi vaikka sähköposti sille loppukäyttäjälle. Voitaisiin laittaa hyväksyntä tähän prosessiin ihan vastaavasti. Et käy pyytämässä, lähetä vaikka linkin kanssa sähköposti esimiehelle, josta esimies käy kuittaamassa, että tämä on ok asentaa.
Ja suoraan integraatiot laskutukseen kaikkeen muuhun voi. Näitähän voi muokata ihan vapaasti. Että sehän tässä on hienoa, että...
Nimenomaan. Ja kun miettii tätä, miten raskas skripti esimerkiksi on SCCM-agentin asennus. Kopioi tiedostot sinne, ihan suoraan täältä löytyy. No tässä on hyödynnetty tällaista, katsotaan jos tuo nyt tuosta aukeisi toi objekti. Täällä on ihan suoraan X-kopulla käyty kopioimassa tiettyjen muuttujien mukaan niin tietoistokansiosta failit sinne virtuaalipalvelimelle itselleen. Sen jälkeen kun on kopioitu, niin käydään ajamassa PSExecillä käyntiin se asennus ja sitä kautta, kun se paketti on konfattu valmiiksi, niin se ei tämän monimutkaisempi ole. Tämä on täydellinen esimerkki siitä, miten helppoa se automatisointi on. Ja lopulta sille loppukäyttäjälle pamahtaa valmis virtuaalikone, johon se saa ottaa yhteydet suoraan remote desktopilla ja pystyy, jos siellä nyt sattuu tuo Windows 7-appi olemaan, niin vilkaisemaan sieltä sen tilannetta siitä eteenpäin. Eli...
Tässä on yksi, mikä korostuu nimenomaan tässä Opaliksessa ja orkestraattorissa jatkossa, niin tuo tyypillisesti kun skriptotaan jotain, tehdään vaikka PowerShell-skriptejä tai muuta vastaavaa, niin se suurin työ menee siihen niin kuin ongelman käsittelyyn, että miten sä rakennat siihen skriptiin sisälle tavallaan sitä virheen käsittelyä, ja jos tulee joku ongelma vastaan tai virhetilanne tai muuta sen sellaista, niin Opalexin avulla se on niin huomattavasti yksinkertaisempaa, että ei tarvitse siihen itse skriptiin lähteä sisälle rakentamaan sitä älykkyyttä, vaan se voidaan hoitaa.
Niin periaatteessa no, päästään just sieltä skriptitasolta sinne prosessitasolle, ja se on tärkeää, että tässähän mä itse näen, että se niin palveluprosessi yhdistyy tekniseen prosessiin täysin saumattomasti. Mm. Se on niin kuin...
Ja miten visuaalinen tämä on, että jos mä ottaisin tämän saman vaikkapa perinteisellä VB-skriptillä ja rupesin demoamaan tässä, että skriptin tässä kohdassa tapahtuu tätä ja tätä, niin tämä olisi pikkasen pidempi tämä sessio.
Meiltä katoisi katsojat.
Tosin on meillä vielä seuraava 3-varttinen vielä mahdollisuus näitä syventyä vähän tarkemmin näihin.
Just näin. Ja joka vaiheessa käytännössä käydään päivittämässä tiketti tuonne service manageriin, ja jos on virheellinen, käydään päivittämässä virhestatus sinne, ja sen mukaan voidaan sitten tehdä tiettyjä toimenpiteitä, hälyttää operaattoria paikalle jne. Eli siinä kohtaa automatisointi ottaa kantaa nimenomaan, että me ei tässä esimerkiksi onnistuttu, tulee ihan suoraan, prosessia ei löydy, sen jälkeen toimitetaan suoraan tieto tuonne, että se ei jostain syystä asentunut, mikä tahansa se ongelma olikaan. Odotetaan tietyn aikaa tässä, jos ei se ole asentunut, niin sitten hälytetään operaattori ratkaisemaan se ongelma.
Pitää muistaa myös tässä, niin kuin, jos haluaa heterogeenisuutta tähän, eli on joku muu tuote jossain, niin se pystytään ottaa ihan samalla prosessiin mukaan, että tämä ei niin kuin poissulje mitään, että päinvastoin tällä voi kerätä kaikki yhteen, että jos on joku muu järjestelmä, joka halutaan näihin prosesseihin mukaan.
Niin aivan, tuolla näkyy tuossa oikeassa laidassa niin noita valmiita integraatiopaketteja, niitä nyt löytyy 30 eri järjestelmiä, on sitten kysymyksessä HP, OpenViewta tai CA tai BMC tai vastaava Tivolia ja niin edespäin, että pystytään myöskin eri, se tyypillinen tilanne, että on se 10 työkalua, jotka ei juttele keskenään, niin pystytään rakentamaan osaksi yhtä kokonaisuutta.
Ja erityisen paljon korostuu nyt service managerin tai orkestraattorin myötä se, että kuka tätä ratkaisua tai kenen kannattaa lähteä ensimmäisenä katsomaan, niin on se henkilö, joka on vastuussa siitä palvelusta, eli se henkilö nimenomaan, joka joutuu katsoa sitä kokonaisuutta, joka ikinen niin sanottu siilo-osa, eli jos olet Storage-admin, virtualisointi-admin, niin YMS katsot totta kai sitä omaa palaa. Tämä on se paikka, missä ne kaikki sidotaan yhteen työjonoon, ja tämä on se paikka, missä saadaan nimenomaan vähennettyä se keskustelu, että no mun homma toimii, JN ja palvelujen toimii, niin tässä kohtaa me sidotaan ne kaikki yhteen prosessiin teknisesti jo.
Joo.
Hyvä. Siinä konkretiaa. Ja tosiaan nämä sitten, jos mennään laajentamaan tätä, tuossa puhuttiin paikallisen pilven näkymästä, niin me saadaan myöskin laajennettua tämä kokonaisuus kattamaan sitten niin kuin palvelun näkymän mielessä myöskin tavallaan oman pilven ulkopuoliset palvelut. Hyvänä esimerkkinä esimerkiksi Office 365 palveluina, vaikka logon ajat tai muuta. Et ihan yhtä lailla kuin meillä on se pääte, niin kuin loppukäyttäjän kokemuksen mittaus, niin voidaan ulottaa se myöskin sitten pilvipalveluihin, jotka eivät välttämättä ole siellä meidän hallussa, vaan toimitetaan jostain joko kumppanin konesalista tai sitten jostain globaalista infrastruktuurista. Että siinä mielessä...
Jos kommin integroitavuus tuonne SharePointiin on todella mahtava tässä, eli voidaan ottaa tuolta yksittäinen palanen tässä SharePoint näkymässä ja sieltä lähteä poreutumaan, vaikka jos halutaan, niin syvemmälle, että missä se virhe on.
Aivan.
Että ei tarvitse opetella SCOM-konsolin käyttöä, jos haluaa seurata palvelun tilaa. Voi mennä suoraan nettisivulle ja katsoa siitä.
Aina. Kiitoksia. Tässä tämä osuus. Lähdettiin sieltä niin kuin rautatasolta ja päädyttiin sitten jo konkreettisiin palvelunäkymiin. Vähän jo vilautettiin automatisointia, mikä on sitten seuraavan osuuden aihe. Mutta tuossa vielä... Muistuksen muutamia noita linkkejä, joita kannattaa seurata, noita muutamia blogeja ja myöskin sitten noita resursseja. Nämä materiaalit ja muut tulee jakoon tässä myöskin kaikille osallistujille, niin se pääsette niihin käsiksi. Tässä vaiheessa kiitoksia. Jos on kysymyksiä, niin saa heittää tässä matkan varrella. Heittäkää tuonne chatti-ikkunaan, niin pidämme pienen lyhyen tauon ja sitten sen jälkeen päästään kunnolla porautumaan. Tähän jo kertaalleen vilautettuihin automaattisiin prosesseihin ja Opaliksen maailmaan. Jatkamme tasan kello 11. Kiitos.
Kiitos.